Αγαπητοί ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, συνεχίζομαι από το 26ο κεφάλαιο, ευρισκόμενοι στον 9ο στίχο, που εκεί καταχωρείται η θαυμασία λεγόμενη οδή του προφήτου, με πολύ πλούσιο θεολογικό περιεχόμενο. Αρχίζει έτσι από τον 9ο στίχο: «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προσέ ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης, δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Βέβαια είχαμε αρχίσει την ανάλυση αυτού του στίχου, δεν ολοκληρώσαμε, και θα ήθελα να τελειώσω με τον στίχο αυτόν ως εξής. Εδώ λέγει ότι ορθρίζει το πνεύμα μου, δηλαδή σηκώθηκα από το κρεβάτι μου ενώ ακόμη είναι όρθρος ή βαθύς όρθρος, πάντως νύχτα ακόμα, για να προσευχηθώ σε σένα, για να ασχοληθώ με σένα, διότι δεν είναι μόνο η προσευχή, είναι και η μελέτη. Ή η προσευχή, ας το πούμε, η μονολόγιστη, πάρτε το και έτσι, πάντως οτιδήποτε που θα μπορούσε να ασχοληθεί το πνεύμα του ανθρώπου με τον Θεό και το λόγο του. Και τούτο γιατί λέγει τα προστάγματά σου. Πρόσταγμα είναι μία ονομασία από τις 10 ονομασίες που έχει ο νόμος του Θεού, και νόμος είναι μία από τις 10, δικαιώματα είναι μία από τις 10, είναι 10 ονόματα, 10 λέξεις που εκφράζουν τις εντολές του Θεού, που βεβαίως η κάθε μία με τη σειρά της έχει ειδικών χαρακτήρα, γι' αυτό έχει 10 ονόματα. Εδώ προστάγματα από το προστάζω, εκείνα τα οποία εσύ προστάζεις, να ασχοληθώ με τα προστάγματά σου, γιατί αυτά είναι φως. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, και ότι τα προστάγματα του Θεού, λέγαμε, είναι οδός, είναι φως, γιατί φωτίζουν την ψυχή που βρίσκεται στο σκοτάδι της αγνίας. Δεν αναρωτιέσαι ποιο δρόμο να βαδίσεις, γιατί είσαι στο δρόμο του Θεού. Οι δρόμοι του Θεού ακόμη είναι έξω από κάθε αμφισβήτηση. Ακόμη τα προστάγματα του Θεού είναι βακτηρία που σε στηρίζει και σε προστατεύει, σε στηρίζουν στη ζωή με τις δυσκολίες της. Και ακόμη, λέγαμε, είναι ένα προστατευτικό κάγκελο που σε εμποδίζει να πέσεις στον γκρεμό. Αυτά λέγαμε. Έτσι, να δούμε το παρακάτω, την παρακάτω ανάλυση μας. Τα προστάγματα του Θεού, και διανυκτός και διημέρας, λέει ο Ευσέβιος, αντί φωτός εδόθησαν. Δόθηκαν, λέγει, αντί φωτός. Αντί δηλαδή να σε φωτίζει ένας προβολέας για να βλέπεις πως περπατάς, τα προστάγματα του Θεού είναι ένας προβολέας που σου φωτίζει το δρόμο σου. Επειδή όμως στερούμεθα αυτού του αγαπητικού πόθου, γι' αυτό να σηκωθούμε. Ξέρετε, δεν σηκώνεται κανείς από το κρεβάτι του εάν δεν αγαπάει τον Θεό. Μόνο εκείνος που αγαπάει τον Θεό σηκώνεται να κάνει την προσευχή του και δει νύχτα. Γι' αυτό δεν δοκιμάσαμε αυτά τα πνευματικά θέλγητρα που κρατούν μέρα νύχτα τη μνήμη του Θεού και διεγείρουν συνεχώς τη δοξολογία και την ευχαριστία στο Θεό. Αν δοκιμάσουμε, Και τελειώνει ο στίχος με μια υπενθύμηση: «Σεις που δοκιμάσατε ότι Χριστός ο Κύριος, το χρημεΐτα, ότι είναι ωραίος ο Κύριος, ότι είναι αγαθός ο Κύριος, ότι είναι ό,τι είναι, εν αντιθέσει με τους ασεβείς, τότε σεις δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Προσέξτε, μη σας κάνει εντύπωση πως το πράγμα τοποθετείται. Θα δούμε, δικαιοσύνη δεν είναι μόνο αυτό που λέμε με τη στενή σημασία δικαιοσύνη. Θα επαναλάβω: «Σεις που γευθήκατε, που δοκιμάσατε τι είναι ο Θεός, τότε σεις εν αντιθέσει με τους ασεβείς, δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Να μάθετε τη δικαιοσύνη εσείς που κατοικείτε στην γη. Και τι σημαίνει δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη σημαίνει αγιότητα. Αγιότητα. Οι λέξεις είναι πληθωρική μέσα στην Αγία Γραφή, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα σας θυμίσω μόνο εκείνο που ο Χριστός είπε στην επί του όρους ομιλία του: «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα». Ποια ταύτα πάντα? Οι τροφές, τα ενδύματα, τούτα εκείνα, εκείνα για τα οποία έκανε λόγο ο Κύριος, προστεθήσετε ημίν. Τότε όλα αυτά θα σας προστεθούν. Τι να ζητούμε? Να ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα ήταν περίεργο να ζητάμε τη δικαιοσύνη του Θεού με την έννοια μας, να μας διεκδικεί τα δικαιώματά μας. Θα ήταν περίεργο. Δικαιοσύνη του Θεού θα πει αγιότητα του Θεού. Είναι το καθομοίωση. Είναι η πραγμάτωση του καθομοίωση. Είναι εκείνο που είπε πάλι στην επί του όρους ομιλία του ο Χριστός: «Έσεσθε ουν ημείς τέλει, ως περ ο Πατήρ ημών τέλειος ον της ουρανής, τέλειος εστί». Όπως λέει και εκείνος είναι τέλειος. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί μου? Σημαίνει ότι εδώ έχουμε το θέμα της αγιότητος. Συνεπώς, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ζητείτε την δικαιοσύνη ή τι? Την κατόρθωση της καθόλου αρετής. Δηλαδή το να κατορθώσετε, το να επιτύχετε την όλη αρετή. Και αυτή βέβαια θα είναι καρπός μαθήσεως. Γι' αυτό λέγει δικαιοσύνη μάθετε. Αυτό το μάθετε είναι καρπός μαθήσεως. Πρέπει να γίνει μάθημα. Πρέπει να γίνει κατήχησης. Πρέπει να γίνει άσκησης. Πρέπει να γίνει πρακτική. Εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το Λόγο του Θεού και αναφερόμεθα για ό,τι αφορά στην αγιότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μάθησης. Πρέπει να μάθουμε. Έχονται στην εντολή «μάθετε δικαιοσύνη». Επειδή με την πτώση των πρωτοπλάστων έγινε δευτέρα φύσης το κακό, και μάλιστα και οι συνειδήσεις έχουν διαστραφεί, γι' αυτό, για την αποβολή του κακού από την ψυχή των ανθρώπων, χρειάζεται η άσκηση. Δικαιοσύνη ακόμη είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, όπως μας λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους Απόστολος Παύλος, εγεννήθη, έγινε δηλαδή ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για μας είναι η δικαιοσύνη. Και η σύσταση του προφήτου είναι να μάθουμε τι δικαιοσύνη, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Μαθητεύσατε παρά τους πόδας του Ιησού Χριστού. Αυτό θέλει να πει. Είναι καταπληκτικό πως είναι κρυμμένη η Καινή Διαθήκη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Μάθετε δικαιοσύνη. Αλλά ο Παύλος λέει δικαιοσύνη ο Χριστός. Συνεπώς μάθετε δικαιοσύνη θα πει μάθετε τον Ιησού Χριστόν. Ναι. Και εκείνο που λέει στον δεύτερο ψαλμό, δράξαστε παιδείας, δράτομαι, δράξ, χούφτα, χουφτιάζω, δράξαστε. Και μάλιστα με έναν βίαιο τρόπο. Γιατί, γιατί η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, παραβιάζεται. Και βιαστέ αρπάζους είναι αυτοί. Δράξαστε παιδείας. Ποια είναι η παιδεία? Είναι ένα άλλο όνομα του Θεού Λόγου, που το συναντούμε κυρίως στα βιβλία τα λεγόμενα σοφιολογικά. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε τον Ιησού Χριστόν, να μαθητεύσω. Πώς ελέγονται εκείνοι οι 12 υπέρι τον Ιησού? Ελέγονται μαθητές. Αλλά ο κύκλος των μαθητών δεν είναι οι 12 ούτε οι 70, είναι όλοι εκείνοι που μέσα εις τους αιώνες θα μαθητεύσουν εις τον Ιησού Χριστόν, εις το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός είναι το πρότυπο. Δηλαδή ο Ισαΐας μας προτρέπει να μαθητεύσουμε εις τον Ιησού Χριστόν. Και ποιος είναι ο προφήτα Ισαΐα? Είναι ο επιθρόνου επιρμένου καθήμενος, που μας είπε εις το 6ο κεφάλαιο ο Ισαΐας. Τώρα είμαστε στο 26ο κεφάλαιο. Και ποιος είναι ο επιθρόνου επιρμένου, σηκωμένου δηλαδή καθήμενος? Ο Άγιος του Ισραήλ, αυτός που ομίλει στο Σινά, αυτός που ομίλει από την Βάτων εις τον Μωυσή, αυτός που ομίλει στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός είναι το πρότυπο, είναι ζωντανό πρότυπο. Έγινε άνθρωπος και τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον αγγίξαμε, τον ψηλαφίσαμε. Ακόμη δικαιοσύνη ονομάζεται και το Ευαγγέλιο, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη, δηλαδή η αγιότητα και το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο? Γράφει λοιπόν ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, «Ου γαρ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού». Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δικαιοσύνη γαρ Θεού εν αυτό αποκαλύπτεται. Τι αποκαλύπτεται, Άγιε Απόστολε Παύλε, εις το Ευαγγέλιο? Δικαιοσύνη Θεού, δηλαδή η αγιότητα του Θεού, το μέτρον της αγιότητος που ζητάει από τους ανθρώπους ο Θεός. Δικαιοσύνη λοιπόν είναι ο Χριστός, δικαιοσύνη είναι και το Ευαγγέλιο. Αλλά εκφράζεται και η δικαιοσύνη του Θεού ως εξής, διότι το Ευαγγέλιο εκάλεσε όχι μόνο τους Ισραηλίτας αλλά και τους εθνικούς. Αυτό που ετάραξε τους Ιουδαίους μέχρι σήμερα, σαν παιδιά και πλάσματα του Θεού, κατά λόγων δικαιοσύνης έπρεπε να σωθούν και οι εθνικοί. Να λοιπόν πάλι εδώ η δικαιοσύνη. Και τέλος, με τη στενή σημασία της λέξεως δικαιοσύνη, που σημαίνει ότι ακριβώς λέμε σήμερα, να είσαι δίκαιος άνθρωπος. Α, προσέξτε, προσέξτε, ο δίκαιος, λέμε οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όχι ήταν δίκαιοι με την έννοια της στενής ενίας, με την έννοια της στενής ενίας, αλλά με την έννοια της αγιότητας, δηλαδή οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι της Παλαιάς, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως τώρα έχουμε την ειδική σημασία που θα πει αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, δικαιοσύνη. Να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και καλούνται οι λαοί της γης να ασκούν την δικαιοσύνη, τόσο ο κάθε λαός ανάμεσα εις τους πολίτες του. Μια κυβέρνηση όταν δεν ασκεί την δικαιοσύνη στους πολίτες της, τότε είναι ακατανόητο, τότε πολλά κακά θα συμβούν, πολλά κακά. Είναι αυτό το οποίο λέμε δεν τηρούνται οι νόμοι, δηλαδή η δικαιοσύνη. Γι' αυτό έχουμε τον αναρχισμό, έχουμε τις ληστείες, τις κλοπές, έχουμε την ακαταστασία, την ποικίλια ακαταστασία, επειδή δεν τηρούνται οι νόμοι. Αδρανούν οι νόμοι. Δεν πιστεύω να έχετε διαφορετική αντίληψη. Το λέγουν και οι αρμόδιοι και οι κυβερνώντες αυτό. Δεν τηρείται ο νόμος εκεί ή εκεί. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν. Δηλαδή λείπει δικαιοσύνη για να ασκείται εις τους πολίτες ενός λαού. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, και η δικαιοσύνη που πρέπει να ασκεί ένας λαός σε ένα γειτονικό του λαό. Διότι όπως είπε, θα τοποθετημένοι οι λαοί πάνω στη γη, έχουμε τους γειτονές μας, τους ομόρους, εκείνους που συνορεύουν με εμάς. Έχουμε αυτούς, εκείνους, με αυτούς και εμείς και εκείνοι προς εμάς πρέπει να πούμε τη δικαιοσύνη, ότι δεν θα εισβάλλω εις το έδαφος σου, δεν θα σε αδικήσω καθιονδήποτε τρόπον. Αυτό είναι ομοίως ένα στοιχείο δικαιοσύνης. Αυτό το τελευταίο, μάλιστα, αν θέλετε το προτελευταίο που είπα και το τελευταίο, όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να το μάθουν οι κυβερνήσεις των λαών, αλλά και οι λαοί να το μάθουν στις σχέσεις των μεταξύ των, σε μια κοινωνία που βασιλεύει, που πρέπει να βασιλεύει κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί αλλιώτικα ξεσηκώνονται επαναστάσεις, ταραχές, όπως είπαμε, και η δικαιοσύνη ανάμεσα στα κράτη που ξεσηκώνουν τους πολέμους. Αν ισκείτο η δικαιοσύνη, τότε ούτε ταραχές και επαναστάσεις θα είχαμε σε ένα λαό, ούτε πολέμους λαού έθνους με έθνος. Γι' αυτό ο Θεός με όλες αυτές τις σημασίες της λέξεως δικαιοσύνη, προπαντός δε με την τελευταία έννοια, τονίζει μέσα στην ιστορία και διαρκώς τονίζει ο Θεός: δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 10ο. Πέπαυτε γάρ ο ασεβής, πας ως ου μη μάθει δικαιοσύνην επί της γης, αλήθειαν ου μη ποιήσει. Αρθήτο ο ασεβής ή να μη είδει την δόξαν Κυρίου. Εδώ συνεχίζεται η έννοια της δικαιοσύνης, το να μάθουν δηλαδή δικαιοσύνη οι ενικούντες επί της γης. Μάλιστα μια πρόχειρη μετάφραση, πέπαυτε γάρο ασεβής, δηλαδή μένει ανενεργητός, μένει στο περιθώριο, πάβεται, πεθαίνει, δεν επιβιώνει. Θα το δούμε. Καθένας που θα μάθει τη δικαιοσύνη, συγγνώμη, καθένας που δεν θα μάθει τη δικαιοσύνη πάνω στη γη, δεν είναι δυνατόν ποτέ να εγγύσει την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν ας φύγει από τη μέση ο ασεβής. Αρθήτο, έρε τον διούτον, λέγανε για τον Παύλο, για τον Χριστόν, άρον, το ίδιο ρήμα είναι, άρον, από το έρο, έρομε, θα πει τον βγάζω από τη μέση, σηκώνω, άρον, άρον σταύρωσον αυτόν, έρε τον διούτον για τον Παύλο, αρθήτο, το ίδιο ρήμα, ξαναλέγω, ο ασεβής, να φύγει από τη μέση ο ασεβής, ή να μην δει την δόξα Κυρίου. για να μην δει τη δόξα του Κυρίου. Λοιπόν, δεν είναι βεβαίως με το αζημίωτον οι επιμένοντες στην περιφρόνηση της δικαιοσύνης, διότι αυτοί θα ζουν την πνευματική νέκρωση. Πέπαυτε, λέει ο ασεβής, πέπαυτε. Θα ζεις, αδελφέ μου, την πνευματική νέκρωση και την αιωνία κόλαση. Η αιωνία κόλαση είναι η αιωνία νέκρωσης, ο αιώνιος θάνατος, ο αθάνατος θάνατος. Γιατί θάνατος σημαίνει χωρισμό από το Θεό και όχι ανυπαρξία, όχι ανυπαρξία, αλλά χωρισμό από το Θεό. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας το απειθήν της παραυτού λόγης ουκαζήμιον. Εκείνοι που μπορούν να απειθούν στους λόγους του Χριστού δεν μένουν χωρίς ζημία. Γι' αυτό ξέρετε πολλές φορές όταν μας λέγει στην εξομολόγηση, μας λέει ο άλλος, κάνω αυτό, και του λέμε, δεν σε συμφέρει. Προσέξατε, δεν σε συμφέρει να το κάνεις. Γιατί? Δεν σε συμφέρει γιατί θα ζημιώσεις. Πώς είναι δυνατόν, εάν κάνεις οποιαδήποτε αμαρτία, να μην ζημιώσεις? Ο αμαρτωλός ζημιώνει τον εαυτό του, είναι εχθρός του εαυτού του πρώτιστα. Πας ως, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, καθένας ο οποίος ου μη μάθει δικαιοσύνη επί της γης, δεν θα μάθει να είναι, να μάθει τη δικαιοσύνη πάνω στη γη, ηχήσετε, ο μικρόν γιώτα, ψηλή, το χ με ήτα, ηχήσετε, το τε με αλφαγιώτα, είναι από το ρήμα ήχομαι, που θα πει απέρχομαι. Ηχήσετε εις όλεθρον και απώλειαν και ίον αποσβεστήσετε. Οδηγείται εις τον όλεθρον, οδηγείται στην απώλεια, τρόπον τεινά, σαν να σβήσει, σαν να μην υπάρχει. Είπαμε σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει, αλλά σαν να μην υπάρχει. Είναι οι ασεβείς σαν να μην υπάρχουν. Για το Θεό οι ασεβείς είναι ως μη όντες, σαν να μην υπάρχουν. Γιατί ό,τι ο Θεός δεν δημιουργεί, αλλά η ιδία των ανθρώπων προαίρεσης, είναι ως μη όν, ως μη υπάρχον. Και επιμένει ο προφήτης, πας ως καθένας που ου μη μάθει δικαιοσύνην κλπ. Κλπ. Μη μάθει, είναι θέμα, το είπαμε προηγουμένως, μαθήσεως. Είναι θέμα μαθήσεως. Το επαναλαμβάνει εδώ, που δεν θα μάθει, δεν θα προχωρήσει, δεν θα προβεί προσπάθεια εις αγώνα για να γίνει άγιος. Σπουδή την εκάστον εστί και μελέτη το δικαιοσύνην μαθήν, ουδέ γαρ ως έντι των έντι φύση κειμένων, και τούτο ημίν συμπέφηκεν είναι αμελετήτως αυτό έχομεν, όσπερ ούν το βλέπειν ή βαδίζειν, λέγει ο Θεόδωρος Ηρακλίας. Τι θα πει αυτό? Πρέπει να μάθομαι το Ευαγγέλιο. Δεν το έχουμε εκφύσεως. Άλλο, λέει ο Τερτυλιανός, ότι η ψυχή είναι εκφύσεως χριστιανή, αλλά όμως η ψυχή παρέκλεινε. Έτσι το παιδί που γεννιέται είναι, πώς να το πούμε, είναι μια ύπαρξη που πρέπει να μάθει. Και δεν είναι, λέγει, όπως έχουμε εκφύσεως το βάδισμα, λέει εδώ, το βάδισμα ή το να μελετήσουμε, να δούμε. Αυτά τα έχουμε εκφύσεως, βλέπουμε εκφύσεως, περπατάμε εκφύσεως. Εδώ δεν είναι, παρά πρέπει να μάθουμε. το Ευαγγέλιο. Και εδώ τώρα έρχεται να αποκαλύψει ο προφήτης κάτι πολύ σημαντικό. Ας το προσέξουμε. Μας λέγει ότι εκείνος που δεν θα μάθει δικαιοσύνη, δηλαδή αγιότητα, να γίνεται άγιος περισσότερο και περισσότερο κάθε μέρα τον αγώνα, κάθε μέρα τον αγώνα της αγιότητας επάνω στη γη, δηλαδή στον παρόντα βίον, αυτός λέει αλήθειαν ου μη ποιήσει. Τι θα πει αλήθειαν ου μη ποιήσει? Δεν θα κάνει αλήθεια. Προσέξτε, δεν θα κάνει, θα το εξηγήσω. Καταρχάς εδώ βλέπουμε να συνδέεται η δικαιοσύνη, δηλαδή η αγιότητα, με την αλήθεια. Όταν λέγει ότι αν δεν σταθείς δίκαιος, άγιος, δεν μπορείς να εγγύσεις την αλήθεια. Η αγιότητα είναι η πράξη. Η αλήθεια είναι η θεωρία. Και πράξεις λέγουν οι πατέρες, θεωρίας επίβασης. Είναι η επίβαση της η πράξη, η επίβαση της θεωρίας. Θα μπει στην πράξη για να φτάσει στη θεωρία. Και θεωρία δεν είναι όπως λέμε στη μουσική Φερρυππίν, πράξη και θεωρία. Θεωρία θα πει από το θεωρώ, βλέπω, βλέπω. Έχω την εμπειρία της οράσεως. Μπαίνω στον νόμο του Θεού, μπαίνω στην αγιότητα για να δω το Θεό. Αυτό θα πει θεωρία, βλέπω. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή? Ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστίν, θα τον δούμε όπως είναι. Αυτό είναι η θεωρία. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο έχων την ελπίδα, ελπίδα ταύτην, αυτός που έχει αυτή την ελπίδα να είδει τον Κύριον, να θεωρήσει τον Κύριον, αγνίζει εαυτόν, αγνίζει τον εαυτόν του, καθώς εκείνος αγνωσαστεί, δηλαδή μπαίνει στην πρακτική της αγιότητας, στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, δηλαδή αγνή, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Βλέπετε, παρακαλώ, εάν δεν έχεις την πρακτική της αγιότητας, θεωρία δεν μπορείς ποτέ να έχεις. Προσέξτε όμως, θεωρία. Τι λέει όμως ο προφήτης? Αυτός που δεν έχει ζήσει την πράξη, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα, αυτός δεν μπορεί να εγγύσει την αλήθεια. Αλλά ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα πράγματα, πόσο είναι τόσο αρμονικά μέσα στους προφήτες αυτά. Ελάτε να μου πείτε ότι αυτά δεν είναι θεόπνευστα. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, που σημαίνει, αν δεν ξεκινήσει κανείς να τηρήσει τις εντολές, την δικαιοσύνη, στο Χριστό δεν φτάνει ποτέ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ούτε κατανοεί τον Χριστόν την αλήθεια. Να ξαναπώ τη φράση του προφήτου. Πας ως ου μη μάθει δικαιοσύνη αγιότητα επί της γης, αλήθεια ου μη ποιήσει. Δεν μπορεί να φτάσει, θα σας είπα το ποιήσει, θα σας πω, δεν θα φτάσει την αλήθεια. Ουδέποτε θα φτάσει εις τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο τα φαύλα πράσων μισεί το φως και ούκ έρχεται προς το φως. Το φως είναι η αλήθεια. Η παράβαση της δικαιοσύνης αγιότητος είναι ο τα φαύλα πράσων. Αυτός που πράττει τα φαύλα. Τα φαύλα, ξέρετε τη λέξη, τα φαύλα. Αυτός λέγει δεν έρχεται στο φως. Δεν μπορεί να έρθει στο φως. Αυτό σημαίνει ότι ούτε εκεί που στον ουρανό θα μπορέσει ο μη βιώσας την αγιότητα να είδη την ενυπόστατον αλήθεια των Χριστών. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι πρόσωπον. Εγώ είμαι η αλήθεια, είναι πρόσωπον, είναι συνεπώς η ενυπόστατος αλήθεια. Αν το πάρουμε σε μια πρώτη έτσι, δόση, φάση, αυτό που είπε ο Πιλάτος, και τι εστίν αλήθεια, αν και εκεί έχει την εξής σημασία, δεν βαριέσαι, μιλάνε όλοι για αλήθεια οι φιλόσοφοι, και τι είναι αλήθεια, δεν βαριέσαι, ποιος τη βρήκε την αλήθεια, αυτή την έννοια έχει αυτό, και τι εστίν αλήθεια που είπε ο Πιλάτος. Όμως θα μπορούσε να του υποθεί, είναι αυτό που καταδικάζεις τώρα η αλήθεια, αυτόν, ο Πιλάτε, αυτός είναι η αλήθεια, η ενυπόστατος αλήθεια. Έπιασε συζήτηση μαζί του, πράγμα που το έκανε ο Νικόδημος ο βουλευτής, του πήγε νύχτα και τότε απεκαλύφθη ο βουλευτής ο Νικόδημος και ήτης έτερος απεκαλύφθησαν όσοι προσύγγισαν τον Κύριο. Η Σαμαρίτης η γυναίκα απεκαλύφθη μπροστά στον Χριστό και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν βλέπει κανείς ότι αν δεν ζήσει την αγιότητα, δεν μπορεί ποτέ λέγει ο Άγιος Κυρίλλος Αλεξανδρίας, ο δε άπαξ κατακεκριμένος και τις τεσιδίες εν αποθανών αμαρτίες, πως αν ήδη την δόξαν Κυρίου. Εκείνος ο οποίος κατακρίθηκε από τις ίδιες του τις αμαρτίες, πως είναι δυνατόν να ειδεί κανείς έτσι την δόξα του Κυρίου, δηλαδή να δει την αλήθεια, να δει την ενυπόστατον αλήθεια. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ιωάννης στα κείμενά του και στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές του γράφει αντί ο λέγον την αλήθεια, ο ποιόν την αλήθεια. Κατά την ελληνική θα λέγαμε σύνταξη των πραγμάτων, έκφραση των πραγμάτων, επειδή η αλήθεια θεωρείται υπόθεση νοητική ή λεκτική, γι' αυτό το λόγο λέμε λέγω την αλήθεια. Στην εβραϊκή φιλολογία η αλήθεια δεν είναι λεκτική αλλά είναι πρακτική, είναι πάνω στα πράγματα. Γι' αυτό ο Ιωάννης γράφει πάντοτε ο ποιόν την αλήθεια και όχι ο λέγον την αλήθεια. Και αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο η αλήθεια από ένα λεκτικόν ή νοητικόν σχήμα. Είναι ζωή, είναι πράξεις. Αυτό θέλει να τονίσει εδώ και ο Ισαΐας, που λέγει αυτό το κάπως ελληνικά ανάποδο, αλήθεια ουμή ποιήσει. Δεν μπορεί να κάνει αλήθεια. Για μας δεν υπάρχει φράσης ή διατύπωσης ποιό αλήθεια. Εδώ όμως το βάζει ο Ισαΐας, είναι από την εβραϊκή φιλολογία όπως σας είπα. Το νόημα του Ισαΐου είναι πας ως ουμή μάθη δικαιοσύνη επί της γης, αλήθεια ουμή ποιήσει. Είναι ότι αν κανείς δεν βιώσει την αρετή, τη δικαιοσύνη, ποτέ δεν θα προσεγγίσει το ορθόν και το αληθές. Και κρυμμένο, όπως όλες οι προφητείες κρύπτουν τις μεγάλες αλήθειες, ποτέ δεν θα προσεγγίσει και το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αρετή και αλήθεια, δηλαδή αγιότητα και αλήθεια, είναι δεμένα κατά τρόπον αδιάσπαστον. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα και να κρατήσεις το άλλο. Γι' αυτό όσοι δεν ζουν την χριστιανική ζωή, σκέψεις των και ενέργειές των, δεν έχουν τη σφραγίδα του ορθού. Είναι αυτό που λέγει ο αδελφόθεος Ιούδας στην επιστολή του: ούτε εσύ, λέει, αυτή είναι ψυχική. Ψυχικός θα πει βιταλιστικός, ζωώδης, αυτός που μένει σαν ύπαρξη ζωής, τίποτα άλλο, ο ζωώδης. Αυτή, λέει, είναι ψυχική. Ψυχικός θα πει ζωώδης. Και να λέω αντιθέτως, αυτός που έχει σαρκικό φρόνημα λέγεται σαρκικός άνθρωπος. Διαφέρει το ψυχικός με το, σαρκικός κατά τον Απόστολο Παύλο. Κάνει διάκριση ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, αυτή, λέει, είναι ψυχική, ζωώδης. Πνεύμα μη έχοντες. Πνεύμα τι? Όχι μη έχοντες ψυχή, μη έχοντες το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άμυροι Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο προφήτης Ισαΐας: αρθήτω ο ασεβής ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αρθήτω, δηλαδή να εξαφανιστεί ο ασεβής. Αυτό είναι ευχή? Βεβαίως ευχόμεθα την μετάνοια του ασεβούς, όχι να χαθεί ο ασεβής. Αγαπητοί μου, λέμε να χαθεί ο ασεβής. Ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος της ιστορίας, αν είναι μπροστά μας, ένας Νέρον, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να ευχηθούμε για αυτόν την κόλαση. Προσέξατε το. Γιατί αν μπορούσαμε από μία χαραμάδα να δούμε τι σημαίνει κόλασης, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να την ευχηθούμε για τον χειρότερον εχθρόν της ιστορίας. Όχι εχθρό μας, εχθρόν της ιστορίας. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Συνεπώς εδώ το αρθήτω ο ασεβής δεν είναι ευχή με την έννοια να πάει στην κόλαση να ησυχάσουμε, όχι, αλλά τι, ευχόμεθα πάντοτε το έλεος του Κυρίου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι απλώς εμπίπτουν στη δικαία κρίση του Θεού. Το αρθήτω δεν είναι λοιπόν ευχετικόν, αλλά είναι αυτό που θα συμβεί. Δεν είναι ευχετικόν, αλλά αυτό που θα συμβεί. Δηλαδή αυτοί θα βρεθούν στο αιώνιο πυρ της κολάσεως. Και τότε πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να είδουν την δόξα του Κυρίου? Θα πω εκείνο που πολλάκις πολλάκις έχω πει, πιστεύω πια το γνωρίζετε, που το λέγει ο Μέγας Βασιλείος στην εξαήμερό του, ότι φεύγει από την ουσία του Θεού η άκτιστος ενέργεια του Θεού, άλλο ουσία και άλλο ενέργεια του Θεού διακρίνονται, αλλά η ενέργεια είναι άκτιστος όπως και η ουσία, είναι θεότης. Έτσι από την θεότητα του Θεού, από την ουσία, συγγνώμη, του Θεού, φεύγει η άκτιστος ενέργεια του Θεού ως φως. Έχουμε πολλές άκτισες ενέργειες του Θεού, εδώ ως φως. Και το μεν φως φεύγει και πηγαίνει το φως, ως φως. Ας πούμε διαχωρίζεται, όπως και το ηλιακό φως είναι φωτεινότης, είναι θερμότης. Έτσι, ως φως πηγαίνει και φωτίζει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι η θεωμένη δίκαιη, η θέωση των ευσεβών, των δικαίων, όπως το φως της μεταμορφώσεως. Αλλά η καυστικότητα αυτού του φώτος πηγαίνει στην κόλαση. Έτσι το μεν φως διαχωρίζεται, δηλαδή το μεν φως φτάνει στη Βασιλεία του Θεού, η δε καυστικό της φτάνει στην κόλαση. Έτσι Στην Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει το φως. Το φως είναι χωρίς την καυστικότητα. Και στην κόλαση είναι η καυστικότητα χωρίς το φως. Γι' αυτό μιλεί ο Κυρίος περί εξωτερού σκότους κλπ. Και ταυτόχρονα περί πυρός. Πώς? Το πυρ δεν φωτίζει. Αυτός είναι ο λόγος όπως σας το εξήγησα. Έτσι λοιπόν θα πέσουν στη δικαία κρίση του Θεού. Και τότε βέβαια δεν θα δουν τη δόξα του Κυρίου, διότι η δόξα του Κυρίου, η δόξα, όχι την ουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού, η άκτιστος ενέργεια που λέγεται φως. Γιατί δεν θα είναι στη Βασιλεία του Θεού η ασεβής. Και η δόξα του Κυρίου, ξέρετε, δόξα είναι πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Το ξέρετε ότι η Αγία Τράπεζα, κι άλλο θα σας το έχω πει, κατέναντι της Αγίας Τραπέζης, αυτό που βλέπουμε είναι η δόξα του Κυρίου. Το ξέρετε? Γι' αυτό δεν πρέπει να περνάει κανείς μπροστά, αν δεν έχει δουλειά, έξω από τους ιερείς, τους κληρικούς. Ο λαϊκός πηγαίνει πίσω από την Αγία Τράπεζα. Αν ερωτήσετε γιατί, αυτό είναι ο λόγος. Διότι η Αγία Τράπεζα είναι η δόξα του Κυρίου. Μάλιστα σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας λέει εκεί ότι είδαμε τη δόξα σου. Σταθήκαμε μπροστά στη δόξα σου. Σταθήκαμε μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Εκεί που τελέστηκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα σου και το αίμα σου. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα η δόξα του Κυρίου. Είναι πάμπολα πράγματα. Τι λέγει ο Θεός στον Μωυσέα? Θα δείτε, λέει, απόψε τη δόξα μου. Και ποια ήταν τώρα η δόξα του Κυρίου? Ο πνιγμός των Αιγυπτίων και η διάβαση των Εβραίων. Δόξα. Δηλαδή εκείνο που θα απολύξει στη δόξα του Θεού. Συνεπώς με αυτή την έννοια που επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία, οι επεμβάσεις του είναι θαύματα. Αυτά τα θαύματα μέσα στην ιστορία οι ασεβείς δεν τα αντιλαμβάνονται. Μιλούν για τύχη, μιλούν για ημαρμένη. Ξέρετε, και στις πολεμικές σειράξεις επεμβαίνει ο Θεός. Θα σας πω κάτι που νομίζω πέρυσι, όχι φέτος, το έχω ακούσει από το στόμα, στο ραδιόφωνο, από το στόμα συνταξιούχου εξωματικού της εποχής εκείνης εξωματικός. Είπε το εξής: οι Ιταλοί ετορπίλησαν την Έλλη, το καταδρομικό Έλλη, καταδρομικό, έτσι, και η Παναγία τους εξεδικήθη επάνω στην Αλβανία. Δηλαδή έχαναν τον πόλεμο. Τους εξεδικήθη εκεί η Παναγία. Έτσι τα λέγαμε. Και οι Άγιοι ενεργούν έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Οπότε τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι δεν είδαν, ούτε οι Ιταλοί βεβαίως το είδαν αυτό, πολύ παραπάνω δεν το είδαν οι Ιταλοί, αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες, ότι ήταν μια εκδίκηση, επέμβαση του Θεού θαυματουργός, να νικούν οι Έλληνες επειδή οι Ιταλοί προσέβαλαν τη μνήμη της Θεοτόκου. Έτσι, εάν δεν βλέπουμε τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στην ιστορία, σίγουρα δεν βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Και ο ασεβής άνθρωπος μόνο τέτοιες εξηγήσεις δεν μπορεί να δώσει. Άρα δεν βλέπει τη δόξα του Θεού. Δεν αντιλαμβάνεται τη δόξα του Κυρίου και εδώ στην γη, αλλά και στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βρεθούν για να είδουν τη δόξα του προσώπου του Κυρίου. Και προχωρούμε στον 11ο στίχο, 20, 26ο κεφάλαιο πάντοτε. Κύριε, λέει ο προφήτης, υψηλώσου ο βραχίων και ουκίδησαν γνώντες, συγγνώμη, και ουκίδησαν γνώντες δε εσχυνθήσονται. Ζήλος λείψεται λαόν απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Δυο λόγια μεταφράσεως. Κύριε, ο υψηλός σου βραχίον, το χέρι σου το υψηλόν δυνατό, δεν το γνώρισαν, ουκίδησαν. Όταν όμως το γνωρίσουν, θα ντροπιαστούν. Ζήλος θα καταλάβει λαόν απέδευτον και αμόρφωτον. Και τώρα πυρ έδεται θα φάει τους υπεναντίους, τους αντιθέτους. Βλέπετε, είναι πολύ σκοτεινός ο προφήτης, πολύ σκοτεινός. Αν δεν έχει κανείς βοηθήματα, δεν έχει την εκκλησιαστική παράδοση, δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Το κύριο νόημα του πρώτου ημιστοιχείου, κύριε υψηλός ο βραχίων και ουκίδησαν γνώντες δε εσχυνθήσονται, είναι ότι θα πέσει βαρύ το χέρι του Κυρίου στους ασεβείς, αλλά δεν θα το έχουν συνειδητοποιήσει. Όταν το συνειδητοποιήσουν ότι έπεσε βαρύ το χέρι του Κυρίου, τότε θα ντροπιαστούν. Ποιος είναι αυτός ο υψηλός βραχίων? Μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ότι είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο των όλων δημιουργός Λόγος. Αυτός λέει ο βραχίων του Κυρίου, ο των όλων δημιουργός, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, ο παναλκής του Πατρός βραχίων, ο πανίσχυρος βραχίων του Πατρός, διού δια του οποίου τα πάντα προήχθη προς γένεση, όλα προήχθησαν σε δημιουργία. Επειδή δε όφθη μετασαρκός η γνωίκαση αυτού την δόξαν, επειδή εμφανίστηκε ο βραχίων Κυρίου μετασαρκός, δηλαδή ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος, γι' αυτό αγνώρισαν οι άνθρωποι τη δόξα του Θεού, την αγνώρισαν. Πλην εσχυνθήσονται φυσίν ή μάθιεν αυτόν όντα, πλην όταν μάθουν ποιος είναι αυτόν που τον αγνώρισαν, θα ντροπιαστούν. Δηλωνότι των ζωπιών του Θεού Λόγων, όταν μάθουν εκ των υστέρων ποιος είναι, τότε, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, τότε λέγει θα ντροπιαστούν. Προσέξτε εδώ. Καταρχάς, δια των υψηλών βραχίωνα, ο Θεός είναι ένας. Τρία είναι τα πρόσωπα. Ακατανόητο μυστήριο. Δεν υπάρχει ούτε μηχανικών, ούτε ηλεκτρικών, ούτε κοινωνικών σχήμα για να εκφράσει ανάλογον, για να εκφράσει τι είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα. Μυστήριο. Το πιο βαθύ μυστήριο. Ο Θεός είναι ένας. Τρία είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι ένα πράγμα που έχει τρία πρόσωπα σαν κάπως το τερατώδες. Όχι, όχι, όχι. Πώς? Σας ξαναλέγω, ακατανόητο. Εδώ λοιπόν μας λέγουν οι πατέρες, εφόσον ο Πατήρ γεννά τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, ότι το λέγουν συχνά, το λέγουν αυτό οι πατέρες, ότι ο Πατήρ έχει δύο χέρια, δύο βραχίονες. Ο ένας βραχίον είναι ο Υιός και ο άλλος βραχίον είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα πω περισσότερο δογματικά πάνω σε αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ πλούτος πάνω σε αυτό. Προχωρώ για να μην χάσουμε την έννοια των όσων είπαμε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ότι ποιος είναι ο βραχίων Κυρίου, ο υψηλός και ο παναλκής, ο πανίσχυρος, δια του οποίου δημιουργεί τα πάντα ο πατήρ, είναι ο Υιός. Γι' αυτό ως προς τη δημιουργία, να σας το πω αυτό, πρώτος το διατύπωσε ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Πρώτος το διατύπωσε. Είναι αλήθειες οι οποίες βέβαια χρειάζονται και μια διατύπωση. Και είπε ότι ο πατήρ δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι μια βασική θέση, αλήθεια, στη δογματική. Ο πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι δημιουργεί τον κόσμο, όλη τη δημιουργία, έτσι δημιουργεί και τον άνθρωπο. Εξού και το ποιήσομεν σε πληθυντικό αριθμό. Ας είναι. Ο Παύλος επί παραδείγματι εδίωκε τον Χριστό. Έρχομαι τώρα στον Ισαΐα, αλλά και σε αυτά που λέει ο Άγιος Κύριλλος. Εδίωκε τον Χριστό, βέβαια από άγνοια. Τι λέει ο Ισαΐας? Ουκίδησαν, δεν εγνώρισαν. Γι' αυτό έπεσε βαρύ το χέρι του Κυρίου. Γνώντες εσχυνθήσονται. Τη στιγμή που θα γνωρίσουν θα ντροπιαστούν. Ο Παύλος λοιπόν εδίωκε την Εκκλησία, εδίωκε τον Χριστόν. Όταν έμαθε ποιος είναι ο Χριστός, κατελήφθη από λύπη και ντροπή. Ο Παύλος δεν θα πάψει να το λέγει ευκαίρος ακαίρος. Εδίωξα την Εκκλησία. Το λέγε με χαρά αυτό? Προφανώς όχι. Το λέγε με λύπη. Τι σημαίνει? Από τη στιγμή που γνώρισε, τροπιάζεται. Κάποιος βλασμάτα θεία. Κάποτε συνέρχεται. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε πολλούς ανθρώπους βλασφήμους των θείων. Αγνοούν τι βλασφημούν. Πολλές φορές λέω στον άλλον, ξέρεις τι λες, το συνέλαβες, το πιασες. Με αυτή τη βλασφημία που λες, για βάλ την κάτω στην αράδα, να το μελετήσεις το πράγμα, να δεις τι λες. Από τη στιγμή που θα καταλάβει ο άλλος και μετανοήσει, ντρέπεται. Ποιον βλασφημούσα? Ντρέπεται. Είδατε λοιπόν εδώ ότι θα ισχυνθεί εκείνος ο οποίος και λοιπά. Συχνά λοιπόν το ανέφερε ο Παύλος αυτό. Ήθελε να εξηλαιωθεί τρόπον. Είχε εξηλαιωθεί, τον συνεχώρησε ο Κύριος, αλλά ήθελε να το λέει. Και αυτή η λύπη και ντροπή στον Παύλο μετεβλήθη σε αγάπη και ζήλο Χριστού. Και ο μεν Παύλος εκινήθη θετικά. Όχι όμως και οι αρχιερείς, όταν έμαθαν από τους στρατιώτες την Ανάσταση του Χριστού. Ξέρετε τι είναι η Ανάσταση του Χριστού? Είναι η δόξα του Θεού. Ξέρετε τι ήρθαν να περιγράψουν οι στρατιώτες στους αρχιερείς? Την δόξα του Κυρίου. Μπορούσαν να τρέξουν και να είδουν τη δόξα του Κυρίου οι αρχιερείς, βεβαιότατα. Όταν συναντούσαν, πως συνήθισαν τον Κύριο, υπερ 500 άνθρωποι επί 40 ημέρες, μια στους μαθητάς τους 12, 11, μια στους 2 προς Εμαούς, μια στους 7 στη Γαλιλαία και σε πολλούς, και στον Παύλο αργότερα και στον Πέτρο ιδιαιτέρως, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, και εις την Θεοτόκον, η Μαρία η Μαγδαληνή και λοιπά, ήταν και η Θεοτόκος μαζί. Η Εκκλησία το πιστεύει αυτό απολύτως. Ήταν, θα ήταν δυνατόν ποτέ να μην εμφανιστεί στην μητέρα του να την παρηγορήσει? Άνθρωπος είτο η Παναγία, άνθρωπος. Και σε υπερ 500 ανθρώπους Μας το λέει ο Παύλος αυτό. Επάνω 500 αδελφοί, λέει. Όφι, εφανερώθη. Δεν θα μπορούσαν να ήρθαν εκεί και οι αρχιερείς. Δεν πίστεψαν όμως. Δεν πίστεψαν. Έτσι δεν είδαν την δόξα του Κυρίου οι αρχιερείς και περιευλήθησαν από ντροπή. Επειδή δεν επίστεψαν, μετεβλήθη η ντροπή τους. Εκείνο το «δεν τρέπεστε, δεν πήγατε να κινηθείτε», όπως και ο Ηρώδης, πήγαν οι μάγοι επικαίρως, ας το πούμε αυτό, μπροστά στα Χριστούγεννα. Δεν έκανε τον κόπο να πάει να δει ο Ηρώδης. Έστω ο Ηρώδης ήταν ιδουμαίος. Οι γραμματείς και οι αρχιερείς, αυτούς που κάλεσε για να ερμηνεύσουν ορθώς την προφητεία, εκείνοι έκαναν τον κόπο να παραδούν. Δεν πήγαν. Αν πήγαιναν, θα έβλεπαν τη δόξα του Κυρίου, όπως την είδαν οι μάγοι. Οι μάγοι πήραν τη θεία έλαμψη ότι αυτό το νήπιον είναι ο Μέγας Θεός. Προσεκίνησαν. Προσκύνουν και τι? Ένα νήπιον. Μιας φτωχής μάνας. Εάν δεν είχαν μέσα τους αυτήν την πληροφορία, θα προσκυνούσαν? Και έδωσαν, λέει, από τους θησαυρούς των, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και ότι έφυγαν χαίροντες την οδόν αυτών με μεγάλη χαρά. Είδαν τη δόξα του Κυρίου. Οι άλλοι δεν είδαν τη δόξα του Κυρίου. Γραμματείς, φαρισαίοι αυτοί όλοι. Δεν έκαναν τον κόπο. Ορθώς ερμήνευσαν, δεν έκαναν τον κόπο να πάνε να δουν. Αυτοί λοιπόν ντροπιάστηκαν. Αλλά επειδή ο εγωιστής άνθρωπος, όταν ντροπιαστεί, γίνεται ανέσχυντος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανέσχυντοι στάθηκαν γραμματείς, φαρισαίοι, αρχιερείς και λοιπά, εποχή εκείνη. Γι' αυτό εδίωξαν τον Χριστό, εδίωξαν την Εκκλησία, γιατί δεν ήθελαν να μετανοήσουν. Η ντροπή τους ήταν εκείνη η οποία, η ανεσχυντία τους, συγγνώμη, η ντροπή τους μετεβλήθη ανεσχυντία, και η ανεσχυντία τους μετεβλήθη σε διώγμα. Το ίδιο θα συμβεί, αγαπητοί μου, και στα έσχατα. Στο τέλος της ιστορίας το χέρι του Κυρίου πέφτει βαρύ εις τους απιστούντας και εις τους ασεβείς, αλλά δεν μετανοούν. Η Ιερουσαλήμ εκρίθη το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους, που επέφεραν φοβερή καταστροφή. Όμως δεν συνιστάθησαν οι Εβραίοι το έγκλημά τους, ότι γι' αυτό το λόγο ετιμωρήθηκε η πόλη των, η πρωτεύουσά των. Απέδωσαν τη συμφορά των, που λέτε, κατά τον Ευσέβιο, το διάβαζα κάποτε και με εντυπωσίασε, στο μαρτυρικό τέλος του δικαίου αδελφοθέου Ιακώβου. Ήταν ένα έγκλημα βεβαίως. Με άλλα λόγια, όχι στο έγκλημά τους που σταύρωσαν τον Υιόν του Θεού. Γιατί δεν μπόρεσαν να δεχθούν ότι ο Ιησούς είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Στο τέλος όμως της ιστορίας, όταν θα τον είδουν να έρχεται μετά των εφελών του ουρανού και με τα διαπιστευτήρια των πληγών του, τρυπημένα χέρια και πόδια, τότε όψονται ισόν εξεκέντησαν, μας λέει ο Ιωάννης 19,37, θα ειδούν εκείνο τον οποίον ελόγχησαν. Όψονται, θα ειδούν εκείνο τον οποίον ελόγχησαν. Φοβερό. Τότε θα συνειδητοποιήσουν του ποιος είναι ο βραχίων Κυρίου. Τότε, ότι είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όπως ο ίδιος ο Κύριος ομολογεί, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του Ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσε φίλε της γης, κόψονται ο κοπετός, χτύπημα του στήθους και τράβηγμα τα μαλλιά. Και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φιλέ της γης. Αλλά θα είναι πολύ αργά. Η θύρα του ελέους θα έχει κλείσει. Τότε θα υπαληθεύσει στην πληρότητά του ο λόγος του Ισαΐου, γνώντες δε εσχυνθίσονται. Αφού θα γνωρίσουν, θα ντροπιαστούν, όπως και οι αμαρτωλοί εν ημέρα κρίσεως θα ντροπιαστούν. Η υψίστη δε εσχήνη θα είναι για αυτούς η αιωνία κόλασης. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλές γιορτές, με πολλή πνευματικότητα. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Καλή σας νύχτα. Ο Κύριος μαζί σας.